esam nonākuši strupceļā un šādos apstākļos mana palikšana tikai apgrūtinās akadēmijas darbu. Tā atzinis Guntars Prānis, kurš šodien paziņojis, ka atkāpjas no seksuālās uzmākšanās skandālā ierautās mūzikas akadēmijas rektora amata. Krāslavas novadā 600 hektāru platībā lietuvieši vēlas būvēt vēja ģeneratoru parku. Šodien viņi sāka apspriedes ar iedzīvotājiem solot attīstību, ceļu sakārtošanu, arī darba vietas. Un Latvijas 3-3 basketbola izlase ar pirmo piegājienu nodrošina ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! No amata atkāpies Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis. Savā paziņojumā viņš secina, ka palikšana rektora amatā pēc notikušā akadēmijā apgrūtinās akadēmijas darbu. Ko vēl par to saka pats rektors? Kā viņa paziņojumu komentē mūzikas akadēmijas padome? Kā kultūras ministri. Viņu sacīto ir apkopojis kolēģi Agnija Lazdiņa, un tūdaļ arī vēršamies pie Agnijas. Agnija, nu, mēs visi atceramies, vai tie, kur neatcerās, atgādinām, sākās šis stāsts ar Latvijas televīzijas raidījumu Kultūršoks sižetu. Tur tika tad arī publicētas vairākas studenšu liecības par atsevišķu mūzikas akadēmijas pasniedzēju iespējamu seksuālu uzmākšanos studentēm, un tobrīd akadēmijas padomu pieprasīja rektora atkāpšanos. Līdz šim Prāņkungs bija atteicies atkāpties. Kāpēc tagad tomēr viņš to ir nolēmis izdarīt?
Paziņojumā, skaidrojot savu lēmumu, Guntars Prānis norāda, ka 7 gadu garumā ir dedzis par to, lai Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija būtu vieta, kurā ikvienam izkopt savu talantu un akadēmijā iegūtā izglītība būtu fundamentāls pamats profesionālās karjeras tālākā izaugsmē. Un viņa vērtējumā skandāls, kurā ierauta akadēmija, ir ticis izmantots, lai aizbildinoties ar rūpēm par studentēm, iespējami tendenciozā veidā atbrīvotos no akadēmijas vadības, apsūdzot viņu bezdarbībā, un Prānis pauž, ka viņš un viņa komanda ir nekavējoši darījuši visu, lai šo situāciju risinātu pēc būtības, tāpēc tādu netaisnību un sevis nomalnošanu nekad nebūtu varējis iedomāties, un Prānis gan piekrīt, ka viņam jāsadarbojas ar visiem un redz, ka liela daļa no tiem, no kuriem ir atkarīga viņa iespēja realizēt savas ieceres, ir vērsta uz populismu un klāj āršķirīgām nodevām savam elektorātam, kas ir totāli graujoši mūzikas akadēmijas reputācijai un kolektīvu sašķiļoši, un tāpēc esot nonākt strupceļā un ņemot vērā padomes un ministras attieksmi, viņš neredz ceļu, kā šī varētu izrādīties veiksmīgu un izvirzīto mērķu īstenošanu orientēta sadarbība atbilstoši akadēmijas interesēm. Un arī sarunā ar Latvijas radio Prānis izsakās līdzīgi, atzīstot, ka mūzikas akadēmijas šķīrēja tiesas lēmums, proti, ka akadēmijas padomes prasība par rektora atcelšanu no amata ir vērtējama kā pretiesiska, ir bijis ļoti svarīgs, lai viņš varētu apzināties, ka visu ir darījis godprātīgi.
Manas mīļās mūzikas akadēmijas labā, nu, es uzskatu, nevar vadīt to kuģi uz priekšu, ja padoma un rektors atrodas savstarpējā kara stāvoklī. Ir ļoti daudz dažādu jautājumu jārisina, un tāpēc es uzskatu, nu, ka nav akadēmijas interesēs, nu, lai mēs tālāk uz priekšu būtu šitik, nu, nopietnā konfliktā. Es šobrīd redzu, ka viss ir uzlikts uz sliedēm, lai tā drošā vide un visi šie principi un apmācība un ziņošana, lai tas strādātu, tas šobrīd jau ļoti labi darbojas, mēs esam veikuši arī virkni dažādu izmeklēšanu, atstādinājuši darbiniekus, to es esmu visu paveicis, bet skatoties nākotnē, nu, es redzu, ka tā normālā situācija ir, ja rektors ar padomu un arī ar kultūras ministriju un ministri tomēr strādā kopā savstarpējā sapratnē, un es vienkārši redzu, ka tas šobrīd nekādā veidā nav iespējams.
Mūzikas akadēmijas padomes priekšsēdētājs Timurs Tomsons gan norāda, ka jau kopš 11. marta tiekot strādāts kopīgi pie rīcības plāna izstrādes, tāpēc nevarētu teikt, ka savstarpējā sadarbība nesot bijusi. Līdz ar to padomes priekšsēdētājs pieņem, ka šāds apgalvojums no rektora puses ir saistīts ar visas situācijas interpretāciju. Tāpat viņš uzsver, ka šāda veida augstskolu padomes ir jaunas institūcijas augstskolu vidē, un citējot Tomsonu, neviens rektors nesot laimīgs, ka viņam pakaus jelpa un uzrauga viņa darbību. Tiesa, Tomsons arī atzīst, ka komunikācija no abām pusēm varēja tikt uzlabota.
Novērtēju Guntara rīcību šajā gadījumā. Es saprotu, ka tas ir drosmīgs lēmums no viņa puses. Tas lēmums ir tāds spēka pazīme, nevis vājuma pazīme manā izpratnē ir, un es arī novērtēju viņu kā rektoru, kas izdarīja diezgan daudz arī priekš akadēmijas. Runājot par konkrēto situāciju, protams, šobrīd mēs cīnāmies ar sekām, burbulis ir plīsis, un tā ietekme, protams, ir ne tikai uz akadēmiju, bet uz visu Latvijas sabiedrību atstās lielu nospiedumu, es domāju, bet es tā kā novērtēju Guntara uzņemšanos šajā gadījumā.
Arī kultūras ministra Agnese Logina no partijas progresīvajā vietnē Twitter jeb X ir paudusi, ka ciena rektora lēmumu un ka prioritāte ir kultūras nākotne un to nevar nodrošināt bez drošas mācību vides jauno talantu attīstībai. Tāpat ministri arī novēl bez kavēšanās atrast rektora pienākumu izpildītāju, kas ne tikai nodrošinās drošas mācību vides ieviešanu, bet arī atjaunos akadēmijas reputāciju.
Nu, te arī vietā ir jautājums, kas tad un kā tad tālāk notiek?
Jā, jauno rektoru izraudzīsies Mūzikas akadēmijas padome. Šobrīd gan nav zināms, kad izsludinās konkursu uz rektora amatu, un tāpat arī pagaidām nesot zināms, kas būs rektora pienākuma izpildītājs. Tiesa sarunā ar Prāni padome esot panākusi neformālu vienošanos, ka viņš vadīs Mūzikas akadēmiju līdz mēneša beigām vai līdz tam, kad tiks atrasts rektora pienākuma izpildītājs.
Tātad šodien par atkāpšanos no amata paziņojas līdzšinējais Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis. Paldies Agnijai Lazdiņai. Bez pārsteigumiem, tā var teikt par šodien ministru prezidents Eviks Siliņas nosaukto kandidātu ārlietu ministra amatam. Viņam tam virza diplomāti Baibu Brāži. Viņa ir plaša pieredze un zināšanas ārlietu jomā. Brāži ārlietu dienestā strādā jau vairāk nekā 30 gadu. Ziņa par viņas virzīšanu ministra amatam neoficiāli izskanēja jau nedēļas nogalē, bet oficiāli šorīt. Saima par Bražas apstiprināšanu amatā lems jau šonedēļ, un plašāk par šo klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā.
Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Baiba Braža neoficiāli minēja kā ticamāko kandidātu ārlietu ministra amatam jau uzreiz pēc tam, kad par demisiju paziņoja līdzšinējais ministrs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Baiba Braža bijusi Latvijas vēstniece Nīderlandē un Lielbritānijā, 3 gadus bijusi NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos. Lai arī sākotnēji premjeri minēja, ka nākamo ārlietu ministru meklēs Jaunās vienotības rindās, amatam izraudzīta pašlaik bezpartijiskā profesionāla Braža.
Es domāju, ka Bražas kundzes pievienošanās valdībai šajā laikā ir ļoti spēcīgs signāls, ka mēs domājam par mūsu ārpolitiku ļoti nopietni. Mēs apzināmies tos riskus, ar kādiem Latvijai kopumā šajā ģeopolitiskajā situācijā ir jāsaskarās. Man ir prieks un gandarījums, ka mums izdevās atrast tiešām cilvēku, kas ir gatavs uzņemties šobrīd vadīt ārlietu ministriju laikā, kad īsti nav laika tādai iešūpošanās vai ieskriešanās, kā tomēr ir kurš šāds amats prasa, jo Baiba Braža pazīst ārlietu ministriju, Baiba Braža pazīst ārlietu dienestu, un Baiba Braža arī zināmā mērā pazīst politiku.
Braža šim amatam oficiāli uzrunāta pagājušās nedēļas otrajā pusē, kad ministra amats jau bija vakants. Darbs ministras amatā viņai būšot liels solis profesionāli un arī personīgi. Tiekot izvirzītai ārlietu ministra amatā, viņa apsvēršot iestāšanos jaunajā vienotībā, bet lēmumu vēl nav pieņēmusi. Braža nosauc galvenās prioritātes tiekot apstiprinātai ārlietu ministra amatā.
Tās ir savas drošības stiprināšana, mūsu kā NATO spēcīgas dalībvalsts un visas alianses stiprināšana, tā ir mūsu ekonomiskā izaugsme, tā ir skaitā spēcīga Eiropas Savienība, konkurētspējīga Eiropas Savienība pasaulē un visi ieguldījums, ko mēs varam darīt. Savas konkurētspējas un investīciju piesaiste ekonomiskā izaugsme nacionāli, bet arī trešais lielais punkts, kā vienmēr, valsts piederīgo un mūsu pilsoņu aizstāvību pasaulē. Un, protams, šobrīd īpaši aktuāls ir nepieļaut Krievijas militāro spēju atjaunošanos. Un šeit, es domāju, mēs varam darīt vairāk.
Jaunās vienotības koalīcijas partneri no Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvajiem ārlietu ministra izraudzīšanā paļāvās uz premjeras lēmumiem, un nebūtu sagaidāmi kādu šķēršļi Baibas Bražas apstiprināšanai amatā. To apliecināja arī ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis un Edmunds Cepurīts no progresīvajiem, kur pārstāvētās frakcijas šonedēļ tiksies ar Braži.
Lai uzklausītu, tā teikt, acis pret acis, viņas redzējumu un prioritātes iedot savu ceļumā ir vai paust savus bažas, kur mēs redzam, teiksim, kur būtu jāpiestrādā ārlietu jautājumos un visādi citādi, jā, nu tiešām cieniem kandidatūru un domāju, ka tur nebūs problēmas ar atbalstu no mūsu puses.
Noteikti, jā, būs tikšanās frakcijā, kurā izmantosim iespēju pajautāt jautājumus politiskās nostājas pirms pieņem plēmumu. Kopumā tā nostāja, man personīgi skatos pozitīvi, bet tas noteikti gadīs traktīs to teiko lēmumu.
Saimes balsojums par Bražas apstiprināšanu ārlietu ministra amatā gaidāms ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Ļoti laba izvēle. Tā Baibas Bražas nominēšana ārlietu ministra amatam Latvijas radio raidījumā Krustpunktā komentēja līdzinējais ārlietu ministrs un ekspremjers Krišjāns Kariņš. Viņa vērtējumā labāk būtu, ja ministra amatu ieņemtu kāds politiķis, taču nesot šaubu par Bražas kompetenci un tvērienu. Nebūšot jāuztraucas par trūkumiem ārlietu ministra darbā. Tiesa, nepilnu stundu garajā sarunā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā gan tā vairāk ritēja speciālo lidojumu skandāla kontekstā. Todēļ Kariņam arī bija jāatvadās no amata. Kariņš, kurš drīzumā atjaunos saimes deputātu mandātu, nesaredz savu atbildību lidojumu izvēlē un naudas izšķērdēšanā, ko revīzijā ir konstatējusi valsts kontrole. Un organizējot kalendāru valdības vadīšanas laikā Kariņš lēmis par darba kārtību, bet par lidojumu cenām un alternatīvām nebija runāts. Turpinājumā fragmenti no intervijas.
Pēc manas izpratnes ir tāda kolīzija starp valsts kancelēju no vienas puses, valsts kontrolu un ģenerāla prokuratūru no otrās puses par interpretāciju vai sapratni, ko likums atļauj vai neatļauj. Valsts kancelējas prāt, tas, ko viņi ir argumentējuši arī nu, visā šajā procesā arī publiski, ka viņi nepiekrīt tam, ka likums nepieļauj šādu veidu organizēt premjera darbu. Un es pa šīm lietām likumīgi vai nelikumīgi tālāk arī nedomāju. Ja man pasaka, visa tā iestāde, kurā es, nu, kas strādā, lai nodrošinātu darbību, saka, ka tas viss ir iespējams, tas viss ir likumīgi, un lai pa to neuztraucas, tad attiecīgi tā arī ir.
Viena lieta ir likumība, otra lieta, protams, ir tas, ko tas ir maksājis. Vai to jūs tagad redzot tās izmaksas un salīdzinājums, tas nešķita svarīgi?
Tajā laikā es nezināju par izmaksām. Man nerādīja, man nestāstīja, man tādu veidu izvēli neviens nepiedāvāja. Tagad skatoties un redzot, ka tur reisi maksā tur 10-20 vairāk tūkstoši eiro, man paceļās uz acis. Tā grūtība, kas mums kā valstī ir, kad neviens nevar aizvietot mūsu premjeru, viņi nevar sūtīt ārlietu ministru, nevar sūtīt prezidentu, nevar sūtīt saimes spīkeru. Man šķiet, kad mūsu valstī ir jānodrošina, kad mūsu valdības vadītājs, kurš nav aizstājams šajos formatos, var operatīvi tikt tur, kur un kad ir jātiek. To var darīt dažādos veidos, bet ja nedod šo iespēju, mēs izkritīsim no apritis un mūsu balss vairs nebūs dzirdām. Vienīgais izpildvaras pārstāvs, un viņš ir neaizstājams, ir mūsu valdības vadītājs.
Ziniet, ko saka, tāpēc kādreiz kādi ļaudzi saka, no jūs dzīvojat galīgi atraut no realitātes, un tāpēc arī nesaprotat tos cilvēkus, kas skaita un reizēm domā neiekāpt tramajā un aiziet divus pieturus, jo to eiro 50 ir žēl, lai jums tur 6 vai 7 tūkstoši, nu tur nepievēršat uzmanību.
Es varu izprast cilvēkus un var labi saprast jebkuru, kas domā, ka es vai kurš politiķis ir atrauts no tautas. Es gribu izmantot šo izdevību, atvainoties jebkuram un visiem, kur jūtās jebkādā veidā aizvainoti no lēmumiem, kurus mēs esam valdībā pieņemuši Covid laikā vai citad, no tiem, kuriem es vienkārši nepatīk, es varu no sirds atvainoties, es esmu tikai darījis savu labāko, kā es esmu uztvērs, kas mūsu valstī ir nepieciešams.
Tā bijušais premjeras un ārlietu ministrs turpmāk saimas deputāts Krišjāns Kariņš intervijā raidījumā Krustpunktā kolēģim Aidim Tomsonam. Bet šobrīd esam sazinājušies ar Ziemeļmediju tilts līdzīpašnieku Filipu Rajevski, aicinot pēc tikko dzirdēto tematu komentāru. Labdien!
Labdien!
Sāksim ar Baibas Bražas, kā iespējamās un šobrīd visticamāk nākamās ārlietu ministras izvēli. Kā tad tur ir īsti? Jaunā vienotība pirms vēl tika nosaukta, jeb kādi kandidāti teica, ka rezervistu soliņš tik garš, ka grūti izvēlēties, bet izvēlējās bezparteisko. Kā to saprast?
Nu jā, nu tas liecina, ka tomēr galu galā nemaz tas soliņš nav tik garš, un tad, kad vajag profesionāli diplomātu un cilvēku ar ārpolitisko pieredzi, nonāk pie tā, ka aicina ārpus partijas cilvēku. Tas pats pa sevim nebūtu nekas briesmīgs, bet Tikai jāņem vērā, ka te ir ļoti svarīgi, ka vienotība ir valdošā partija, un viņai nu, būtu jābūt kadru sastāvam, ņemot vērā, cik ilgi viņi ir politikā. Tā nav viendienīta partija, partija, kur ir daži gadi un pāris simt cilvēku interešu grupa, bet tā ir liela partija. Un otra lieta, protams, kā tas pēc tam atspoguļosies iekšpartijiskajā dzīvē, jo tas arī tāds moments, kurš jāņem vērā, jo tas, kad ir ārējais ārlietu ministrs, tas nozīmē viens amats mazāk partijai. Un tas var, protams, ietekmēt kopējo situāciju un attieksmi pret Eviku Siliņu kā premjerministru no partijas biedra puses.
Nu, te pašā laikā pati Baiba Brāže jau piemin iespējamo stāšanos jaunajā vienotībā, tur lēmumu, protams, vēl nav, viņi arī vēl apstiprināti un līdzīgi. Ko tas varētu nozīmēt, ka vienkārši viņu leģitimizē partijas vidē vai arī, piemēram, ka Bražas kundzei ir redzamas ilgstošākas politiskas ambīcijas, kā tur izskatās šāds virziens?
Es domāju, protams, kad ambīcijas politiskās ir cilvēki par ārlietu ministru nekļūst tā vienkārši tāpat bez ambīcijām. Es domāju, ka jā, un tas, ka viņa stātos, tas būtu tikai loģiski, jo viņai varētu būt vēlme arī startēt nākošajās vēlēšanās, tas būtu tikai brīnums, ja viņi nestātos, jo bez līdzdalības partijai ļoti sarežģīti kaut ko tādu realizēt kā politiskas ambīcijas. Latvijā politiskā partija ir galvenā organizācija, kas ir vajadzīga tev kā pamats jebkurām politiskām ambīcijām. Bet vienalga, lai kļūtu par savējo partijā, jāpaiet laikam. Un tas, ka viņi uzrakst iesniegumu šodien, tas līdz tam brīdim, kamēr viņi uztvērs par autoritāti un savējo partijā, paies vēl ilgs laiks.
Strādāt diplomātiskajā dienestā un strādāt par ministru, kas ir ļoti politisks amats, protams, ka ir divas ļoti dažādas lietas, pavisam cita uzmanība no sabiedrības, un par to, ka Bražas kundze ārlietu nozarē ir eksperte, laikam nebūtu jāšaubās pēc 30 gadu desmitiem ārlietu dienestā, bet 30 gadu laikā var ne tikai labu pieredzi sakrāt, kā tad šobrīd ir? Tā šī kandidatūra ir laba izvēle, vai tomēr redzami arī ir iespējamie klupšanas akmeņi?
Nu, te jau uzreiz ieslēdzās šis moments, kad jā, kā diplomāti, tur īsti nu, šaubu nav cilvēkam milzīga diplomātiskā pieredze, bet runa par iekšpolitiku, jo ārlietu ministrs ir ļoti interesants amats, viņš ir it kā vērst uz āru, bet viņš ir ļoti labs tramplīns un veiksmīgi ārlietu ministri parasti ir populāri Latvijā. Un tur jābūt jau veiksmīgam iekšpolitiķim, lai spētu to savu stāstu pastāstīt, lai parādītu to savu pragmātismu, lai parādītu, ka tu esi vajadzīgs kā ārlietu ministrs un lietderīgs valstī, nevis tikai vienkārši aizņemt šo amatu. Un te ir tā lielā diferences no diplomāta amata. Diplomātam ir tas uzdevuma loks šaurāks. Diplomātam nav jārūpējās par to, kā viņu uztver iekšpolitiski. Viņam jādomā, kā viņu uztver ministrijā un augstāk par viņu stāvošās personas un kā viņš pārstāv valsti ārpus Latvijas, bet viņam nav jādomā par iekšpolitisko vērtējumu, tā nav viņa problēma, tā ir ārlietu ministra problēma un tā būs Baibas Bražas problēma.
Nu, protams, ka ir daudz ar viņu strādājuši vienā vai otrā statusā, cik daudz par viņu politikas vērotāju aprindās ir zināms kā par potenciālo politiķi un tām īpašībām, kas viņai līdz šim jau ir, nu, tā teikt, identificētas.
Nu, es gribētu teikt, ka kā politiķi viņi parādīs savas zināmas spējas, jo viņi ir kļūs pa ministru un mēs redzam, kādu viņi bija izvērs uz publisko kampaņu, kā viņi sev promotē un tas parāda to, ka viņi saprot, kā to putru vāra saucās, kas saucās politika. Bet nu, jautājums ir nākošais, kā viņa spēs ieņemt tādu pragmātisku politisko to pozīciju, jo šobrīd mēs esam nonākuši pragmātiskās politikas laikos, tad, kad ir tiešas vajadzības pēc aizsardzības, bet nevis vārdos, bet realitātē, pēc reālām investīcijām aizsardzībā. Tās ir reāls darbības, lai piesaistītu investīcijas Latvijai, kas, ko prasīs no viņas visi, jo šobrīd tas ir dienas kārtības jautājums, kā viņi to spēs darīt. Un tas ir atkal cits jautājums, kur viņai būs ļoti sevi jāpierāda.
Nu, un šodien tepat radio arī pirms brītiņa dzirdējām nelielu citātu, klausījāmies pirmo tādu plašāko interviju pēc Krišjāņa Kariņa atkāpšanās no amata un arī pēc valsts kontrolas secinājumiem. Kā tad vērtējama viņa reakcija, ja izdevās varbūt vai nu šo fragmentiņu vai garāk paklausīties šodien?
Jā, izdevās paklausīties. Tur ir tāds Marijas Antonietes moments. Ja jums nav ko ēst, ēdiet kūkas. Un šī neiedziļināšanās tajā, cik maksā privātie reisi, man vienkārši pārsteidz. Tas parāda to, ka Kariņa kungs absolūti nav neko mācījies un absolūti neko nenožēlo. Un es nezinu, nu, cik jābūt atrautam no šīs zemes un no šīs planētas vispār, lai liktos, ka privātie reisi, nu, ka viņi varētu neko nemaksāt, ja maksāt lēti, ja par to vispār neaizdomātos, cik jābūt augstprātīgam, lai liktos, ka tas tev pienākās. Nu, un otrs moments par to atvainošanos. Tā atvainošanās ir, protams, jauka lieta, bet viņš drusku nokavēja. Ja viņš to būtu izdarījis novembra beigās, decembra sākumā, tad, kad sākās skandāls, viņš absolūti noteikti būtu daudz, daudz labākā situācijā tagad. Jo viņš pats to ir novilcis līdz maksimumam to skandālu, novājinājis partiju, novājinājis arī šo valdību ar šo skandālu, un tikai tad viņš atvainojas. Viņam būtu arī jāatvainās saviem partijas biedriem un valdības kolēģiem.
Sakām paldies par sarunu. Mediju tilts līdzīpašnieks Filips Rajevskis, komentējot gan Baibas Bražas virzīšanu ārlietu ministra amatam, gan arī Krišjāņa Kariņa šodien paustos savus secinājumus par situāciju attiecībā uz avioreisu skandālu. Turpinām raidījumu pēcpusdienu. Krievijas karš Ukrainā un Kremļa vietējie sabiedrotie apdraud Eiropas drošību un demokrātiju, tāpēc šovasar Eiropas parlamenta vēlēšanas būs ļoti nozīmīgas. Tā šodien Rīgā pavēstīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa Latvijā ieradusies savā priekšvēlēšanu kampaņā. Leyen ir šobrīd lielākās Eiropas parlamenta politiskās grupas Eiropas tautas partijas vadošā kandidāta vēlēšanās un par viņas aģitācijas vizīti plašāk Ulda Česbera ierakstā.
Ursula von der Leyen pirms 5 gadiem kļuva par Eiropas komisijas prezidenti un viņa šo ietekmīgo amatu vēlas saglabāt arī pēc jūnijā paredzētajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tāpēc viņa šomēnes uzsāka savu priekšvēlēšanu kampaņu un dodas apmeklēt tās Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās pie varas ir politiskie spēki, kas pieder Eiropas tautas partijas saimei. Latvijas valdību vada pie šīs politiskās grupas piederošā partiju apvienība Jaunā vienotība, tāpēc Leyen iekļāva arī mūsu valsti savā aģitācijas tūrē. Leyen sevi ir pieteikusi kā drošības kandidāti, jo viņa uzsver nepieciešamību turpināt sniegt atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju, kā arī nepieļaut Kremļa saimniekam Vladimiram Putinam draudzīgu politisko spēku panākumus Eiroparlamenta vēlēšanās. To viņa uzsvēra arī šodien Rīgā.
Europe is threatened by the Russian war in Ukraine.
Eiropu ārēji apdraud Krievijas karš Ukrainā, bet iekšēji arī Putina draugi ekstrēmisti, kuri vēlas vājināt Eiropas Savienību. Viņiem neizdosies, jo es ticu, ka Eiropas pilsoņi izdarīs pareizo izvēli. Centriskajiem spēkiem ir jānotur savas pozīcijas.
Leyenai tika vaicāts arī par to, kas vēl būtu jāpaveic, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt karā ar Krieviju. Viņa norādīja, ka Krievija ir dubultojusi savus centienus gūt panākumus karā, tāpēc arī Eiropas Savienībai būtu jādubulto savus atbalsts Ukrainai.
Eiropas Savienība un tās dalību valstis ir sniegušas milzīgu atbalstu. Ukrainas atbalstam ir atvēlēti gandrīz 100 miljardi eiro, gan militārajam atbalstam, gan finansiālajam atbalstam, gan humānajā palīdzībai. Un Ukraina var uz mums paļauties. Mēs tai palīdzēsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
Karš Ukrainā vislielāko nedrošības sajūtu rada bloka austrumu flanga dalībvalstīs, tāpēc Latvijas radio vaicāja Leyenai, ko Eiropas Savienība var darīt, lai gan Baltijas valstis, gan citas valstis, kas atrodas tuvumā Krievijai un Ukrainai, justos drošāk. Leyena atbildēja, ka būtu jāstiprina Eiropas Savienības un NATO sadarbība.
Tāpēc NATO un Eiropas Savienības interesēs ir pēc iespējas vairāk koordinēt savu militāro spēju attīstību. Eiropas Savienība pašlaik strādā pie savas militāri rūpnieciskās bāzes stiprināšanas, jo mums ir nepieciešama labāka koordinācija, mums ir nepieciešami lielāki ieguldījumi savā aizsardzībā, mums ir nepieciešami kopīgi projekti un mums ir jāiegulda vairāk līdzekļu tieši Eiropas aizsardzībā. drošības projektos.
Aģitācijas vizītes laikā Leijena apmeklēja Rīgas Stradiņa universitāti, NATO strateģiskās komunikācijas centru, tikās ar sieviešu tiesību aizstāvības organizācijām, kā arī viesojās dronu ražotāja CIA Edge Autonomy rūpnīcā Mārupē. Jāpiebilst, ka Leijena nekandidēs Eiropas parlamenta vēlēšanās, taču viņas interesēs ir, lai Eiropas Tautas partija vēlēšanās saņemtu pēc iespējas lielāku atbalstu, kas ļautu viņai saglabāt Eiropas komisijas prezidentes krēslu. Otra lielākā Eiropas parlamenta politiskā grupa Sociālistu un Demokrātu progresīvā alianse par savu Eiropas komisijas prezidenta kandidātu ir izvirzījusi Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo tiesību komisāru Nikolasu Šmitu no Luksemburgas. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
Kamēr iedzīvotāji izvēle Eiropas parlamenta vēlēšanās uzzināsim jūnijā, iedzīvotāju balsis šodien tik uzklausīts citā kontekstā, par ko tad ir runa. Proti, arvien aktīvāk Latvijā kļūst zaļās enerģijas attīstītāji un aizsardzības ministrija pēdējā gada laikā vien ir saņēmusi izvērtēšanai pieprasījumus par vairāk nekā 1200 vēja turbīnu izvietojumu. 11 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostacijas 600 hektāru platībā Krāslavas novadā Kalniešu pagastā ir iecerējis izveidot Lietuvas enerģētikas uzņēmums Ignitis Renewables. Un pirms pāris stundām par kompānijas vēja parka ieceri Kalniešu tautas namā sākās pirmā publiskā apspriede. Tajā dažādi viedokļi, sākot ar iedzīvotāju bažām par vidi un veselību un beidzot ar solījumiem par attīstību, ceļu sakārtošanu, jaunām darba vietām. Nu, vēl ir jautājums, vai šāds vēja parks ir iespējams pierobežā, ja raugās no valsts drošības viedokļa. Un šobrīd esam sazvanījuši Latgales kolēģi Silviju Smagari. Silvija arī ir gatava pastāstīt vairāk, kā ritēja šī publiskā apspriede Kalniešu tautas namā. Sveiki, Silvija, lūdzu!
Jā, sveicināti no Kalniešiem. Interese par šo apspriedi nebija liela. Tie bija ap 30 cilvēkiem, dažādi biedrību pārstāvji, zemnieki un arī vienkārši iedzīvotāji, kuri nāca uz šo sanāksmi. Kompānija, kas vēlas iestinot šo diezgan vērienīgo projektu, nāk no Lietuvas. Šai kompānijai jau ir 7 projekti, gan Polijā, Lietuvā, arī Latvijā, ko viņi vēlas iestinot šajā jomā. Nu, jā, tas, ka tas notiek pierobežā, šobrīd ir radījis daudz jautājumu, jo aizsardzības ministrija, kā jūs jau minējāt, ir izstrādājusi karti. Latvija iekrāsoja trijās krāsās – zaļā, dzeltenā un sarkanā. Tas nozīmē, ka zaļajā krāsā ir atļauts būvēt tiksim, vēja parkus. Dzeltenajā zonā šis projekts būtu izvērtējams, bet sarkanajā šis idejas ietrējums nav īstenojams. Un pierobežā šobrīd šeit šajā Kalniešu pagastā, kas ir 20 km attālumā no Baltkrievijas pierobežas, pēc būtības tam nebūtu jānotiek. Un šis jautājums arī bija tas, ko uzdeva šodien iedzīvotāji, ņemot vērā dažādos aspektus, protams, gan no vides veselības viedokļa, gan perspektīvā varbūt jā, ka kāds ceļš būs sakārtots, bet jā, vai šis projekts būs īstenojams. Varam paklausīties šo iedzīvotāju bažas viedokļus, jā, tad.
Ideja ir laba, interesanta, bet pagaidām nav sapratnes, kad tas būs, cik ilgi būs būvniecība un būs apstiprināti mūsu kadastri vai ne. Mēs pagaidām to nezinām, jo nekādi dokumenti nav parakstīti. No plusiem varbūt būs pagasta un novada attīstība, no minusiem iedzīvotāju veselība un dzīvnieku drošība.
Nu, vai jūs reiķināties ar to, ka šis vēja parks atradīsies nu, kaut kur 20 km attālumā no visai draudzīgas kaimiņu valsts robežas? Vai pieņemot šo lēmumu par vietas izvēli, ir ņemts vērā tas, ka ir riski, ka tieši konflikta gadījumā šis vēja parks būs viens no pirmajiem, kas cietīs?
Jā, tātad iedzīvotāja bažas jāņem vairāk, ka šī ir tikai pirmā spriede, kas notikusi šajā jomā. 26. aprīlis ir noteikts kā gala punkts, kad var rakstiski iesniegt savus pieteikumus, iesniegumus, vīzijas vai pretenzijas pret šī parka izbūvi, bet vēl šī gada nogalē plānota vēl viena sanāksme publiskā, kurā būs atkal iespēja tikties ar šī projekta īstenotājiem un atšķirties šo jautājumu jau plašākā nu, lokā un arī savā ziņā arī varbūt ar kādu plašāku izpēti.
Tad tā rezumējot, varētu teikt, ka iedzīvotāja attieksme būtu tā kā noraidoša vai optimistiska attiecībā uz šo projektu sākotnēji?
Es drīzāk teiktu, tā pagaidām tāda neskaidra situācija, jo iedzīvotājiem daudz jautājumu, daudz neskaidrību. Kā jebkurš projekts, kurš tiek īstenots, un kā tās lielas ieguldījumi, lielas finansējums, bet jā, daudz neskaidrību. Jā, kā tas atsauk uz viņu personīgo vidi, varbūt tie paši veselību, bet tā pašā laikā, jā, ja tā ir ekonomija, varbūt jauna ceļš līdz mājai vai kādam objektam, tad kāpēc ne?
Saprotami, jā. Paldies, paldies, sakām Silvijai Smagarei, mūsu Latgales kolēģei, stāstot par vēja parka ieceri, kuru šodien apsprieda Krāslavas novadā Kalniešu pagastā. Bet to es vasara un skolēnu nometņu sezonu, un no šodienas portālā e-Rīga LV var iepazīties ar skolēnu nometņu piedāvājumu vasaras nometnēm, bet rīdznieku bērnus vai Rīgas skolas skolēnus pieteikt šīm nometnēm varēs no ceturtdienas. Ar šīs vasaras aktuālo nometņu piedāvājumu vecāki var iepazīties arī mājaslapā nometnes.gov.lv, un par to, kāda tad būs pieteikšanās kārtība šogad un kādas ir šīs vasaras nometņu piedāvājums, par to Sandras Dieziņas ierakstā.
Saturīga bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana vasarā nodarbina daudzus vecākus, tāpēc jau tagad ir vērts ielūkoties vasaras nometņu piedāvājumā. Kopumā vasarā plānots aptuveni 182 Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu organizētas nometnes, bet šodien vietnē e-rīga.lv ir piedāvāta iespēja iepazīties ar 39 atvērto nometņu iespējām. Savas vasaras nomenas piedāvā gan bērnu un jauniešu centri, gan pamatskolas, sākumskolas un mākslinieciskās jaunradas centri. Pieteikties atvērtajām nometnēm varēs sākot no ceturtdienas, 18. aprīļa. Rīgas pašvaldības jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs stāsta, ka šogad pieteikšanās kārtība ir tādi pati kā pērn. Uz atvērtajām nometnēm galvenokārt var pieteikties bērni no 7 līdz 13 gadiem, un pavisam vietas nometnēs tiks nodrošināts vairāk nekā 1200 bērniem, stāsta Dmitrijs Zverevs.
Būs pieejamas 39 atklātas nometnes, tā skaitā 4 dienas nometnes. Līdzfinansējums, kas ir noteikts un kas ir jāmaksā vecākiem, atkarīgs no nometnes garuma, no nometnes programmas, bet nu, pamatā tas ir intervals no 15 līdz 30 eiro dienā vienam dalībniekam. Šis ir tas laiks, kad varēs iesniegt pieteikumu 18. aprīlis, 10:00 no rīta. Un tad faktiski, ja vecāks ir uztaisījis šo te sagatavi, jānoklišķina podziņa, un tad pieteikums arī tiks iesniegt.
Savu pieteikumu sagatavi vietnē e-rīga.lv vecāki jau var veidot šodien, pēc iepazīšanās ar nometņu piedāvājumu. Pēc pieteikšanās vecāks saņems automātiski sagatavotu līguma projektu par dalībnieka uzņemšanu nometnē. Gadījumā, ja vietu pamatsastāvā vairs nebūs, tikšot veidots gaidītāju saraksts. Ja kāds no pamatsastāvu izkritīs, tad vieta tiks piedāvāta kādam no gaidītāju rindas. Vai vecākiem ir aktuāls vasaras nometnes bērniem un vai viņi tās varēs atļauties, jautājam Rīgas iedzīvotājiem.
Nu, man personīgi nav aktuāls, bet es zinu, ka daudziem noteikti ir. Nu, 100 droši vien ok, bet un ceļšķi ir vairāk bērni, tad tā varētu būt problēma. Tā ir ceļšķi ir vairāk bērni, tad tā noteikti ir.
Ir aktuāli. Par šo gadu vēl neesam izdomājuši, tā kā, bet citus gadus piedalāt. Tā jau viņas maksā stipri virs 300 jau, man liekas. Nu, 300 tā jau lēta tāda nometa. Nu, visi nevar to atļauties.
Man mazmeita vidē iet uz nometnēm. Divus gadus bija pēc kārtas. Viņa patika. Nu, jau visi var tik daudz maksāt.
Vienīgais mazbērns gan jau kaut kur uz laukiem būs. Tāpēc, kad vienkārši naudas ir tik, cik ir, un nav iespējams.
Kā redzams e-rīga.lv, cenu amplitūdes svārstās no 100 eiro līdz 275 eiro par 11 dienu nometni. Savukārt Valsts izglītības satura centra mājaslapā nometnes.gov.lv piedāvājumā ir 573 nometnes, un tur cenas ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, 6 dienu angļu valodas dienakts nometni Jelgavas novadā ar plašu apmācību programmu vienam dalībniekam izmaksās sākot no 550 eiro, bet 7 dienu izglītojošu dienakts nometni Jūrmalā 355 eiro. Te piedāvājumā ir gan nometnes jaunsargiem, gan programmēšanas nometnes, sporta mākslas, dabas laboratorijas un pat pirātu nometnes. Vasaras nometņu piedāvājums ir gana plašs un atliek vien izvēlēties bērnu interesēm un vecāku maciņam piemērotāko. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Tā par vasaras nometnēm, bet Par patīkamo, tā varētu teikt, un par cerīgo Latvijas 3-3 basketbola izlasi ir izmantojusi jau pašu pirmo izdevību, lai nodrošinātu ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm, un tagad jau var reāli kalt plānus, kā aizstāvēt Tokijas olimpisko spēļu čempiona titulu. Tāpat šobrīd svarīgs atskaits punkts arī klasiskajā basketbolā, proti ir noslēgusies Nacionālās basketbola asociācijas regulārā sezona, un Kristaps Porziņģis kopā ar Bostonas Celtics var gatavoties izslēgšanas mačiem un kā vien no galvenajiem pretendentiem uz uzvaru tā skaitā. Un plašāk par basketbola aktualitātēm mēs tūdaļ sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Nu, sākam ar to Latvijas līdzjutējiem, es pieļauju nu, tādu tuvākojot, nu, tie jau ir mūsu olimpiskie čempioni, 3-3 basketbolisti. Viņiem ceļazīme uz jau otrajām olimpiskajām spēlēm ir nopelnīta. Treneriem un komandai nu, tagad varētu uz brīdi būt tāds atvieglojums, prieka sajūta. Nu, man būtu arī rūpju rieva jauna pieredze. Nu,
ir atvieglojums un prieka sajūta. Šodien aprunājos Protams. Arī ar komandas galveno treneri Raimundu Feldmanu. Latvijas izlase jau atgriežas mājās no Hongkongas. Viņi jau ir ceļā, bet pirms viņa kāpa lidmašīnā vēl paspēja sazvanīt Raimondu, un jā, arī viņš atzīst, ka treneri ir atviegloti, ka ceļa zīme ir kabatā un viss ir sakārtots saulaicīgi, jo, ja gadījumā nebūtu izdevies visu sakārtot Hongkongā un būtu jādomā par nākamajiem kvalifikācijas turnīriem, kur būtu iespējas nodrošināt ceļa zīmu uz Parīzi, tā jau atkal ir papildus spriedze, satraukums par šo vietu Parīzē, bet nu, tas jau nevienam nav vajadzīgs.
Mm. Nu, ko, Latvijas izlase šajā ceļazīmes izcīnīšanas turnīrā iztika bez tur Japānā medaļnieka ļoti svarīgā Kārļa Lasmaņa, arī izšķirjošā metiena autora. Viņam trauma šobrīd, kas par tās nopietnību ir zināms vairāk, nu jau jāsaka tā, olimpiskās spēles, lai arī tālu ir diezgan tuvu.
Jā, komanda rīt no rīta atgriezīsies Latvijā un šeit uz vietas arī tiks veiktas papildus medicīniskās pārbaudes, tad lai arī precīzi diagnosticētu problēmu un varētu uzsākt ārstēšanos. Sākotnējās pārbaudes liecināja, ka trauma nav ļoti smaga, bet nu kāds laiciņš Lasmanim būs jāizlaiž. Jā, cik ilgi to šobrīd precīzi pateikt nevar.
Tad atgādinām četrnieks, kas izcīnīja ceļazīmi uz Parīzi, ir Nauris Miezis, Agnis Čavars, Zigmārs Raimons, Francis Lācis, tātad divi olimpiskie čempioni un divi citi komandas biedri. Nu, ir teiciens, ka uzvarētāji arī sastāvu nemaina tālākajā ceļā par augstākiem pakāpieniem. Kā šoreiz tas izskatās viņi, vai varbūt citi spēlēs Parīzē?
Šis tevis minētais teiciens, ka uzvarētāji sastāvu nemaina, protams, ir ļoti patiesis un jautājums arī patiesībā ir vietā, jo šeit ir jāņem vērā vairāki aspekti. Pirmkārt, Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis un Agnis Čavars jau iepriekš ir izteikušies, ka nespēlēs Parīzes olimpiskajās spēlēs, ja tur piedalīsies krievi un baltkrievi. Šeit jāsaka, ka 3-3 basketbolā viņi nevar piedalīties.
Jo ir komanda, komandas nevar.
Un komandas nevar piedalīties, taču šis, tas, kā viņi to ir teikuši, ja krievi un baltkrievi vispār tur ir, vispārīgi olimpiskajās spēlēs un var piedalīties, tad viņi nebrauc. Čavars pirms došanās uz Hongkongu, pirms došanās tātad uz olimpisko kvalifikāciju vēlreiz uzsvēra, ka lēmumu nemainīs, ja krievi un baltkrievi būs. Savukārt starptautiskā olimpiskā komiteja, nu viņu rīcībā nav nekas tāds, kas liecinātu, ka atkal SOK lēmums varētu mainīties. Līdz ar to krievi un baltkrievi būs. Jautājums tikai par to, cik daudz viņi tur būs. Respektīvi, šie agresoru valstu sportisti paši atsakas no dalības olimpiskajās spēlēs, bet tās, protams, ir viņu problēmas. Tāpat jāatceras, ka, lai arī šis ir tas četrnieks, kas nopelnīja ceļazīmi, galvenais treneris Raimonds Feldmanis uzsver, ka nevienam vieta nav garantēta un tā būs jānopelna.
Tas ir mūsu nākamās nedēļas mērķis, to mēs esam tā kā izrunājuši, ka nākamās nedēļas laikā mēs varam skrupulozāk salikt grafiku, kā mēs darbojamies jau līdz pašam galapunktam. Protams, ar provizorisko tādu, viņš jau var mainīties nedaudz kādās situācijās, bet idejas pamata šablona. Mūsu mērķis ir uzvarēt, un vienmēr mēs spēlēsim ar labāko sastāvu, vai labāko, ko mēs redzam, pasniegt rezultātu, kur sastāvu. Un puiši arī to paši saprot, un man tā liekas, tas arī basketbolā, kad ir kvalifikācija, kad loga fibas ir, tad sastāvs viens spēlē, un Eiropa kausā vai pasaules kausā spēlē labākie, kas ir tajā brīdī.
Tā lūk, 3-3 basketbola izlases treneris Raimonds Feldmanis.
Par 3-3 pagaidām liekam komatu, tur daudz vēl jautājumu, bet pievēršamies klasiskajam basketbolam Kristaps Porziņģis. Viņš šobrīd ar Bostonas Celtics ir noslēguši sezonu kā labākā komanda NBA. Kad viņi zinās pretiniekus pirmajā kārtā izslēgšanas spēlēs, cik spēcīgi
viņi
izskatās?
Pretiniekus viņi uzzinās nedēļas otrajā pusē, kad tiks izspēlēts tā saucamais play-in turnīrs. Tajā startē komandas no 7. līdz 10. vietai, bet Bostona savu pirmo kārtu sāks svētdienas vakarā pēc vietējā laika, tātad pirmdienas agrā rītā pēc Latvijas laika. Četras iespējas viņiem ir, kura komanda tur beigu beigās tiks līdz Bostona Celtics, to mēs redzēsim šīs nedēļas gaitā. Bet jā, nu vēl jau jāpiemina arī Dāvis Bartāns un Šarlotes Hornets, viņiem sezona ir noslēgusies, viņi izslēgšanas mačos nespēlēs, un ja no šī visa varam paņemt ko pozitīvu, tad Dāvis vismaz līgai atgādināja, ka viņš joprojām
ir latviešu lāzers. Un arī Zorro tagad ar savu masku. Bet paldies Mārim Bergam, paldies, klausījāties raidījumu pēcpusdienu. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginte, arī Ūds Grimbergs un Ernests Valts Fjodorovs. Mēs tiekamies kā katru darbu dienu arī rīt pēc ziņām 4 un 5 minūtēs.